Vítajte v podcaste Telo na telo.
Sme Lia,
Andy
a Mišo.
Vítajte v podcaste Telo na telo. Tento diel sa budeme baviť o polyamorii. Nebudeme sa baviť o polygamii, čo je, keď má človek viacero žien. A všetko, čo povieme v tomto dieli, je v podstate také si skúmanie tejto témy a nie odporúčanie. Takže sa nemusíte cítiť, že vám dávame nevyžiadané rady.
Máme tu aj prvú hostku a je to niekto veľmi special. A je to moja dlhoročná kamarátka Ojko, ktorá je minpage adminka, je to trans človek a praktizuje polyamory už 5 rokov počas toho, ako je chronicky chorá a absolútne netuším, ako to zvláda, ale dúfam, že sa to dneska dozvieme.
Čaute, čaute.
Ahoj, vítaj.
Chcel by si ešte niečo dodať?
Môžem k tomu možno dodať ešte to, že druh polyamory, ktorý ja praktizujem, je relationship anarchy, s čím mám skúsenosti možno tak rok a pol a predtým som sa to snažila aplikovať, ale moc mi to nevyšlo v minulosti.
Dobre, a vedeli by ste niektorá nám povedať viac o tom, že čo je to teda tá polyamory, alebo počúvame od kadekoho o kadečo a čo to teda je? Je to teda iba o tom, že mám vzťah, ale vlastne môžem mať sex, kedy chcem, s kým chcem?
Tak podľa definície, polyamoria je v podstate akési praktizovanie alebo akceptovanie viacerých vzťahov, ktoré môžu byť ľubostné alebo sexuálne alebo priateľské, s tým, že sú všetky osoby v plnom vedomí toho, čo sa deje. To znamená, že oproti nejakej monogamii, čo znamená, že som vedomé s jedným človekom a ten človek je so mnou, môžem mať viacero partnerov alebo partneriek a aj tá druhá osoba, ale vieme o tom, že máme viacero partnerov alebo partneriek.
Mhm.
Čiže v monogamii, ak mám romantický alebo sexuálny vzťah s inou osobou ako s tou, v ktorom som v verejnom vzťahu, tak je to podvádzanie. Pričom v polyamorii to podvádzanie nie je, pretože je nastavená tak, že tieto vzťahy s inými ľuďmi sú možné. Ale aby som tomu niečo ešte doplnila, tak určite aj v polyamorii existuje ekvivalent podvádzania, pretože podvádzanie je prakticky, alebo teda vernosť je iba jeden zo záväzkov a podvádzanie je porušovanie tohto záväzku. Ale aj v polyamorii existujú záväzky, ktoré môžeme porušovať. Čiže neznamená to, že ak začneme nejaký polyamorický vzťah, tak sa obránime voči hociakému porušovaniu záväzkov. Napríklad môže to byť záväzok o tom, koľko času venujeme istej osobe, že mám záväzok s jedným partnerom, že budeme tráviť spolu nejaký čas počas týždňa a teraz keď si nájdem 30 iných partnerov a všetkým slúbim to isté, tak vlastne sa to potom nedá dodržať. A nie je to úplne to isté ako podvádzanie, ale je to vlastne ekvivalent toho, že tie záväzky nedodržiavam, keď sme sa na nich dohodli.
Mm-hmm.
Alebo napríklad môžete byť dohodnutí, že budete sa rozprávať o iných partneroch a nebudeš to robiť. Alebo môžete mať kopu iných nejakých dohôd, záväzkov, že ako to bude medzi vami fungovať. Keď to nebudeš dodržiavať, tak to je v podstate podvádzanie v polyamorii.
Áno, a taktiež aj naopak. Napríklad sa nerozprávať o sexuálnych skúsenostiach s inými partnermi, ale napriek tomu to budeš robiť. S čím mám niekedy ja trochu problém v rámci radosného zdieľania rôznych skúseností, napriek tomu, že veľmi rada o tom počúvam od iných ľudí, s ktorými mám nejaké vzťahy, lebo je to pre mňa dôležité. Ale je potom dôležité to rešpektovať, že keď niekto má problém so žiadlivosťou a ja nemám, tak to neznamená, že ak oni so mnou zdieľia nejaké romantické alebo sexuálne skúsenosti s inými ľuďmi, že je to automatické pozvanie pre mňa, aby som ich zdieľila ja. Čo ako hovorím, niekedy mám s tým problém.
Mohli by sme teraz povedať, aké máme setups my tri. Miško, začneš?
Akože teraz? Aký máme setups?
Alebo aká je tvoja história súvisia sa s polyamoriou?
Ja som mal dva také dlhodobejšie vzťahy. V tom prvom sme boli monogamní a moc to pre mňa nefungovalo. A ani nie tak kvôli tomu, že by som mal issue s tým byť iba s jedným človekom, aj keď samozrejme som sa cítil limitovaný ohľadom toho, ale nebolo to pre mňa až tak limitujúce. Skôr čo mi prekážalo, bolo to, že v podstate ako keby tá žiarlivosť alebo také, že som v podstate nemohol sa stretnúť s inou ženou alebo s iným človekom bez toho, aby si tá druhá osoba v podstate ma podozrievala z toho, že robím niečo zlé a v podstate som sa cítil zle, keď som interagoval s hociakými novými ľuďmi, lebo som vedel, že tá druhá osoba na to bude senzitívna a v podstate počas toho vzťahu som si našiel možno, že jedného nového kamaráta, lebo akože celkovo je pre mňa ťažšie spoznávať nových ľudí a budovať kamarátstva a toto mi podľa mňa dosť bránilo, keďže teraz mi to podľa mňa ide o dosť viacej. A v tom druhom vzťahu už som nad tým začal viacej rozmýšľať, že možno monogamia pre mňa není, tak bolo tam akože, to je podľa mňa niečo, čo sa deje dosť často, keď ľudia začínajú s poliamorou, že sa o tom až tak nerozprávajú, alebo proste není úplne jasne definované, že čo každý človek pod tým myslí a myslia si pod tým rôzne veci. A bolo tam dosť veľa takéto miskomunikácie, aj keď ohľadom iných vecí tá komunikácia bola podľa mňa veľmi dobrá, čo nakoniec skončilo tým, že sme uzavreli ten vzťah a boli monogamní a potom to bol v podstate jeden z dôvodov, prečo sme sa rozišli. A tak.
K tomu, čo povedal Miško, k tomu prvému vzťahu, tak mi napadá, že ona je to problém pre veľa cizhet mužov, pretože ak sú v monogamnom vzťahu so ženou, tak častokrát si nemôžu nachádzať blízke kamarátske vzťahy s inými ženami, pretože riskujú túto žiadlivosť a rovnako kvôli toxické maskulinite nemôžu začínať nejaké blízke vzťahy s inými mužmi, pretože to zaváňa nejakou homosexualitou a podobne v ich narratívoch. Takže tým činom sú odsúdení na to, že sú iba s partnerkou a osamotení.
A teraz máš aký setup po tom rozchode?
No, už po tom rozchode aj v podstate počas toho som sa viacej vzdelával aj vďaka Ojko ohľadom poliamorie a relationship anarchy. A teraz by som povedal, že sa snažím praktizovať relationship anarchy. Možno sa dozviem dneska, že praktizujem niečo úplne iné, ale uvidíme. Ja si myslím, že zatiaľ áno.
Andy, ty máš aký setup teraz?
Teraz alebo v minulosti?
Obidve.
Moje...
Rýchla história, prosím.
Hej, jasné. Moje setupy z minulosti boli čisto monogamné. Či to fungovalo? Asi skôr nie, keďže... keďže sme sa tam v tých vzťahoch stretávali s neverou. Takže to asi nebolo úplne funkčné. A do aktuálneho vzťahu, ktorý mám, sme teda vstupovali s tým, že to bude otvorený vzťah, ale nejak v priebehu prvého týždňa, dvoch sme zistili, že to pre nás ani takto nefunguje. Aj napriek tomu, že akože do nejakej miery to podľa mňa bolo vykomunikované, ale asi nedostatočne. A tým pádom nastal problém a potom sme sa dohodli, ešte sa to nejak menilo v čase, ale bez nejakých skúseností, iba sme sa skrátka o tom rozprávali a verbálne sme to nejak tak menili tie pravidlá, ale už celkom dlho dobo sme pri aktuálnom setupe, čo je, že mávame sex s ľuďmi, s ktorými obe chceme mať sex naraz, že máme potom trojky, štvorky a tak ďalej. Že skrátka, keď sa zhodneme na tom, že s týmto človekom chceme obe mať sex, tak, a teda samozrejme, keď ten človek chce mať sex s nami, tak sa to udeje. A to je to, ako teraz aktuálne fungujeme, s tým, že pokiaľ by niekto z nás chcel alebo chcela mať niečo s niekým iným, tak pravdepodobne tú tému nejako vytiahneme a porozprávame sa o tom, že či teda tie pravidlá nejdeme nejako zmeniť, posunúť alebo tak, ale teda zatiaľ je to hlavne takto, ale myslím si, že sme stále v nejakom takom vývoji, že sa o tom stále viac rozprávame a myslím si, že táto situácia sa môže meniť v čase.
Natália?
Hneď odpoviem, ale že to znie strašne organické a hrozne ma to potešilo každýkrát, čo to počujem. Môj setup je, že som bola v podstate hlavne v monogamných vzťahoch, aspoň teda boli tak definované, lebo som nevedela, že tam je nejaká alternatíva. A môj záujem o poliamoru je momentálne v takom veľmi, vo veľmi teoretickej rovine, že som si o tom niečo čítala, zaujímam sa o to. Stále mám viac a viac kamarátov a kamarátok, ktoré to praktizujú, takže postupne sa to na mňa lepí. Ale nemám veľmi skúsenosti, takže naozaj, že by to bolo definované ako poliamorné, si myslím.
A fungovali pre teba monogamné vzťahy?
Pre mňa nefungovali žiadne vzťahy. V tom čase, keď som bola akoby single, tak to vždy bolo v podstate poliamorné, lebo že akoby sa riešiš možno že s viacej ľuďmi a nikto nemá ten monogamous setup s tebou.
Mm-hmm. Ale rozdiel je asi v tom, že nemáte ešte jednotlivé záväzky odkomunikované. Ano. A nie ste dohodnutí, že ich idete dodržiavať.
Áno, takže že závania to poliamoriu, ale nie je to úplne ono. Ale mohli by sme sa v podstate teraz dostať k tomu, že čo je to tá poliamoria a možno aké sú typy, Ojko, keby si nám vedela povedať.
Uh-huh. Fúha, to je na mňa ťažká otázka. Môžem povedať, čo je poliamoria pre mňa.
Okay.
Pre mňa osobne je poliamoria potreba, potreba vzťahov. Potreba, ktorá vychádza zo mňa, a teda nie je to iba spôsob, akým vzťahy realizujem, ale je to potreba byť s rôznymi ľuďmi, dostávať odlišné veci od rôznych ľudí, keďže iba jeden človek mi nikdy nedokázal naplniť všetky tieto potreby. A rovnako vďaka tomu, že som s viacerými ľuďmi, tak sa učím viac o nich, učím sa viac o sebe. Dokážem porozumieť ľuďom, ktorí sú od seba odlišní, už len kvôli tomu, že mám skúsenosti s nimi. A neviem, nemám rada ponorku. Nemám rada, keď je všetko iba o jednej osobe, či už som to ja, alebo nejaký môj partner alebo partnerka. A vlastne kvôli tomu som sa aj dostal k tomu, že som tú polyamoriu začal praktizovať. Lebo pôvodne som si myslela, že jednoducho nebudem vedieť mať nikdy vzťahy, keďže všetky vzťahy, ktoré som mala, ma po chvíli omrzeli. Pretože som si myslela, že ako náhle sa mi zapáči niekto ďalší, tak to znamená, že tá osoba, s ktorou som vzťahu momentálne, už nie je dostatočná. Ale tiež sa mi podarilo stretnúť ľudí, keď som mala asi 18-19 rokov, ktorí mali skúsenosti s polyamóriou, začali sme sa o tom rozprávať. Medzi tým som sa k tomu dostala aj cez to, že som čítala veľa anarchistickej teórie a veľa rodovej teórie, ktorá zahrňala napríklad kritiku manželstva, a cez to som sa dostala ku kritike monogamia.
Môžeš nám odporúčať nejaké knihy?
Pre mňa je dobré čítanie Manželstvo a láska od Amy Goldman. Je to síce taký krátky pamflet, ktorý vyšiel 100 rokov dozadu, ale stále veľmi súčasný aj v dnešnej dobe. A potom odtiaľ sa posunúť hlavne k tomu, že sa rozprávať o tom veľa s ľuďmi, ktorí majú odlišné skúsenosti ako my. Ale ani polyamória pre mňa nebola úplne presne to, čo som chcela. A trošku som to vedela už od začiatku, a vtedy som sa stretla vlastne... V čase, kedy som začala praktizovať polyamóriu, som sa stretla aj s myšlienkami relationship anarchy alebo vzťahového anarchizmu.
A aký medzi nimi rozdiel?
K tomu sa dostanem. Ide o to, že zo začiatku som sa dostal k veľmi zlým definíciám, ktoré nemali veľa spoločné s tým, ako to praktizujem v súčasnosti. Napríklad som si myslela, že by sme nemali pomenovávať jednotlivé vzťahy v rámci hierarchie takým spôsobom, že všetci musia byť na rovnakej úrovni. Že nikoho nemôžeme uprednostňovať pred inými ľuďmi, čo sa jednoducho nedá, a vôbec to nevychádza zo vzťahovej anarchie. Pravda, že s týmito zlými definíciami, keďže bolo ako veľmi ťažké sa dostať k niečomu na internete, alebo veľmi to nepoznajú ľudia, až v posledných rokoch si všímam hlavne na nejakých dating apps v zahraničí alebo medzi ľuďmi okolo mňa, že sa k tomu začali dostávať, k tým korektným informáciám, tak jednoducho to nefungovalo. Čiže postupne som na to nejak zabudla. Ale asi rok a pol dozadu som si uvedomila, že tá polyamória, ktorú praktizujem, pretože bola som v štvoročnom vzťahu, ktorý bol založený na tom, že mala som jednu hlavnú partnerku a potom sme sa stretávali s nejakými ďalšími ľuďmi. Ale mala som veľa vzťahov, ktoré boli napríklad definované ako kamarátske a neboli iba kamarátske. A tam mi to až tak nesedelo. Takže rok a pol dozadu som sa začala znova zaujímať o to a našla som si výborné zdroje na internete, a keď som si ich prečítala, tak mi to dalo slova, ktoré mi chýbali pre tak strašne veľa potrieb a emócií, a od tej som začala praktizovať veci trochu inak. A napríklad, ako som hovorila, že nefunguje to na tom princípe, že teraz všetci musia byť na rovnakej pozícii. Skôr to funguje na tom princípe, že nesprávam sa k ľuďom čisto iba na základe toho, aké majú nálepky. Že keď je niekto môj kamarát, tak to neznamená, že teraz musíme činnosti, ktoré spolu robíme, obmedziť iba na to, čo je definované ako kamarátstvo. Ide o to, že si chceme, pre mňa ideálne sa porozprávať o záväzkoch, ktoré by som s tými ľuďmi chcela mať. Taktiež oni mi povedia, aké oni chcú mať spolu, a potom to môžeme začať praktizovať. To znamená, že s niektorými ľuďmi mám platonický vzťah bez nejakého sexu. S inými ľuďmi, ktorí sú moji kamaráti alebo kamarátky, máme sex alebo dávame si veľa nejakej emocionálnej podpory, ktorá väčšinou na takej úrovni sa nachádza iba v romantických vzťahoch. Čiže to znamená, že si vlastne upravujeme naše vzťahy pre seba bez ohľadu na to, aké majú nálepku. A upravujeme si ich na základe tých záväzkov.
Teraz vysvetľuješ tú vzťahovú anarchiu.
Áno.
Že ako to funguje.
Áno, áno. A vlastne preto je pre mňa priateľnejšia ako čisto iba polyamória, lebo ako hovorím, pre mňa je polyamória potreba. Ale vzťahová anarchia je skôr etický princíp, akým sa už tie dané vzťahy praktizujú. Čiže čisto iba polyamória častokrát funguje tak, že máme jedného alebo dvoch hlavných partnerov a potom možno máme nejaké vedľajšie vzťahy, ale pre mňa to nie je možné, že napríklad v súčasnosti mám kvázi hlavného partnera, Ale nie je to také jednoduché, pretože iba kvôli tomu, že spolu trávime najviac času alebo máme najviac záväzkov, to teraz neznamená, že ho musím vždy prioritizovať pred niekým iným len kvôli tomu, že je to môj partner, ale môžeme sa o tom dohodnúť a môžem v istých časoch prioritizovať niekoho iného na základe toho, ako nám to vyhovuje.
Znie to, že tá vzťahová anarchia je veľmi fluidná v tom, ako kto berie koho.
Určite áno. Myslím si, že ide hlavne o to, že má byť upravená pre vaše konkrétne autentické potreby, ktoré sú v každom vzťahu iné. Všetky moje vzťahy s ľuďmi, s ktorými mám hlbšie vzťahy, s ktorými to mám odkomunikované, sú založené práve na tom, že sa to snažíme čo najviac približiť tomu, čo potrebujeme v danom vzťahu. Určite pomôže, keď tí ľudia majú nejaké vlastné znalosti o vzťahovej anarchii a praktikujú aj s inými ľuďmi, ale v zásade je to možné robiť aj s niekým, kto tieto znalosti nemá. Len teda myslím si, že tá polyamoria je základ, pokiaľ tam ide o niečo romantické alebo sexuálne.
Mohla by si nám ešte vysvetliť tie rôzne iné typy polyamorie?
Uh-huh.
Ako tú etickú monogamiu, lebo myslím si, že sme sa k tomu nedostali.
Myslíš etickú nemonogamiu?
Áno, presne to. Áno.
Áno, etická nemonogamia je niečo, čo sa tiež dosť rozšírilo v poslednej dobe vďaka tej knižke Ethical Slut. A z tejto knižky som čerpala aj ja v minulosti a môj nemonogamný vzťah, ktorý som mal v minulosti, tak praktizoval vlastne túto etickú nemonogamiu. Ale tiež to nie je niečo, čo by reflektovalo moje potreby. A taktiež z istých dôvodov s tým nesúhlasím aj viac na tej filozofickej úrovni. Začnem tým, prečo s tým nesúhlasím.
Povedz proste, čo to je najprv.
Aha, dobre. Takže v etickej nemonogamii ide o to, že sa môžeme vidieť s inými ľuďmi a mať spolu nejaké sexuálne alebo romantické vzťahy, ale všetky zúčastnené osoby v týchto vzťahoch musia o tom vedieť a súhlasiť s tým. To znamená, že ak mám partnera alebo partnerku a chcem mať sex s niekým iným, tak tento partner alebo partnerka sa o tom musia dozvedieť dopredu a musia to odsúhlasiť na to, aby to bolo akože etické a konsenzuálne. S čím mám problém je, že konsent alebo súhlas je niečo, čo sa má udeľovať medzi dvoma ľuďmi napríklad počas sexu. To, že či ja mám s niekým sex, ktorý je konsenzuálny, tak to je iba medzi nami dvoma, či je konsenzuálny. Do toho proste ten konsent tam nepridáva tretia osoba, ktorá sa v tejto situácii sexuálnej nenachádza. Čiže s tým mám problém.
Môžeš na to dať možno nejakú metaforu, aby to bolo jasnejšie, že prečo je konsent iba medzi dvoma zúčastnenými osobami?
Uh-huh. Neviem. Akože...
Mne sa strašne páčilo, ako si vravela to, že to je podobné ako pýtať sa, že či môžeš s niekým ísť na kávu alebo tak.
Áno, ide o to, ako vnímame sex, že keď sa chceme dostať von z tej veľmi starej a cis hetero monogamnej definície sexu, ktorý je definovaný ako nejaká tabu činnosť alebo činnosť, ktorá musí byť exkluzívna medzi dvoma ľuďmi. Je to úplne rovnaké, ako keď ideme s niekým na kávu. Osoba, s ktorou chceme ísť na kávu, nám musí na to dať súhlas, až potom na tú kávu pôjdeme. Rovnako to platí pre sex. Lenže predstavte si, že ak nad sexom nerozmýšľame ako nad niečím tabuizovaným, ale iba ako nad normálnou činnosťou, prečo by nám naši partneri, s ktorými sme v polyamorickom vzťahu, mali dávať povolenie na to, že ideme mať s niekým sex? Nedávajú nám predsa povolenie na to, že či ideme s niekým na kávu. Takže jednoducho, z môjho pohľadu, tretie osoby nemajú v tomto dávaní súhlasu, čo robiť. A taktiež z praktických dôvodov si myslím, že je to veľmi ťažké praktizovať, pretože predstavme si situáciu, že sú 3 hodiny ráno, som na party a môj partner spí, tak nebudem mu teraz písať SMS-ku, že vidím tu veľmi sexy osobu, môžeme sa spolu vyspať, lebo proste ten súhlas nemám šancu dostať. A taktiež mám pocit, že ono to častokrát hrá tú úlohu, že udeľovanie súhlasu alebo to, že budeme vždy vedieť o tom, čo naši partneri robia, či idú mať s niekým sex, alebo či ich niekto romanticky zaujíma, tak je to ako keby snaha o to si udržať kontrolu nad situáciou, nad ktorou kontrolu jednoducho nikdy nemôžeme mať a často to súvisí so žiarlivosťou. Lenže takto, ak som žiarlivá na moju partnerku napríklad, tak je pravdepodobne tento akože súhlas na to, aby mohla mať sex s niekým iným, nedám, lebo som žiadlivá. A ak nie som žiadlivá, tak je to úplne zbytočné tento súhlas dávať.
Moja bývalá partnerka bola úplne presne v tej situácii, čo si hovorila, že bola takto na party a mali mať proste nejaký skupinový sex a jedna osoba, čo tam bola, tak presne takto o 4 ráno ešte volala svojmu partnerovi a myslím, že mu volala ešte aj viackrát, lebo proste, ak sa tá situácia vyvíjala, tak musela mať súhlas na každý ďalší krok. Áno, bolo to trocha divné. Že proste oni tam boli štyri a proste niečo spolu robili a zase proste ona odišla, volala s ním 10 minút, potom sa vrátila a potom zase proste o pol hodinu ďalší telefonát.
A dalo by sa to možno v tej etickej nemonogamii predísť tak, že sa o tom akoby pobavíte dopredu? Že keď viem, že idem napríklad na nejakú sex party, tak sa so svojím partnerom alebo partnerkou dohodnem, že ceca toto si predstavím, že by sa mohlo stať, ceca toto si predstavím, že by sa nemohlo stať, čo si o tom myslíš? Akože samozrejme asi tam stále bude to, že môže prísť nejaká situácia, ktorú nečakáš, ale aspoň približne sa na to dopredu dohodnúť?
Dá a podľa mňa to môže fungovať, ale tiež je tam taký ten aspekt, že si vlastne tým, že súhlas je hocikedy odvratiteľný, tak si to tá osoba proste môže rozmyslieť hocikedy počas toho. Čiže sa môže kľudne stať, že tá osoba, tvoja partnerka ti dá súhlas na to, že môžeš ísť na rande s niekým iným alebo že môžete mať sex, ale počas toho večera si to vlastne rozmyslí, lebo sa cíti žiarlivo alebo sa cíti zle, alebo proste si myslí, že to nebude vedieť spracovať. Takže ti to akoby ten súhlas odvráti a potom je tam ešte ďalšia nepraktická vec v tom, že tam musí v podstate celý čas na mobile, aby keď ti tá osoba náhodou ten súhlas zoberie, tak aby si v podstate potom na ňu nepodvádzala.
Ja si stále myslím, že to slovo súhlas by sa nemalo používať v tejto situácii, pretože vlastne veľmi, veľmi odvádza pozornosť od toho, čo súhlas je.
Hej, a podľa mňa sme si to tu pekne aj ukázali presne tým, že Lia uviedla nejaký príklad a vlastne sme zistili, že to tak nevie fungovať.
Taktiež to vlastne vôbec nie je ochrana pred žiarlivosťou alebo nejakými inými nepríjemnými pocitmi, pretože kľudne môžem niekomu dať akože súhlas na to, aby mali s niekým sex v rámci etickej nemonogamie. Lenže potom, ako už ten sex budú mať, ja sa začnem cítiť o tom zle, ale ten súhlas tam bol daný. A teraz čo, sú moje pocity menej validné alebo menej legitímne, lebo ten súhlas tam bol predsa daný? A čo spravím na budúce? Keďže viem, že teraz som sa cítila zle, tak na budúce ho asi nedám, nie? A tieto veci sa majú riešiť úprimnou, detailnou komunikáciou o našich pocitoch, ohľadom toho, čo naši partneri robia. Kľudne im môžeme dať nejaké požiadavky na záväzky napríklad. Ja síce tieto požiadavky ľuďom nedávam, ale je fajn, keď to chcú robiť sami, tým, že som chronicky chorá, mám oslabenú imunitu. Tak by bolo pre mňa fajn, že ja neviem, 2 dni predtým, ako sa mám s niekým stretnúť, tak teraz nepôjdu na sex party a nebudú mať sex s 20 ľuďmi. A je to kvázi, že trošku obmedzia svoje správanie kvôli mne, ale nie je to to isté, ako keby som im ja neustále dávala požiadavky. Teda je možné obmedzovať svoje správanie kvôli iným ľuďom, ale ide o to, že v akom kontexte sa toto obmedzovanie vykonáva.
Ja mám pocit, že tá etická nemonogamia je v podstate to isté ako monogamia s tým, čo si ty, Miško, spomínal, že nemôžem ísť na pivo s žiadnou inou holkou, keď som s nejakou inou holkou vzťahol, lebo bude žiarlivá, že akoby nerieši sa to gro veci, tá žiarlivosť a ten nejaký problém, čo tam možno je a tie emócie za tým, ale je to proste taký spôsob kontrol, že ja s týmto veľmi súcitím, lebo je to presne také, že ty chceš tú bezpečnosť, tak sa chytáš toho kontrolovania veci, nad ktorými v podstate aj tak nemôžeš mať kontrolu.
Áno, akože aj ten príklad, čo sme povedali s tou kávou, tak akože nesmieme zabúdať na to, že 99% ľudí je v monogamných vzťahoch a majú problém s tým, keď ich partner alebo partnerka idú na kávu s niekým iným. Takže hej, no.
Môžeme, možno Andy, nemôžeš nám ty povedať definíciu otvoreného vzťahu, keď tak ste sa dohodli tak, ako si to mala ty nastavené? Ako ste sa dohodli na začiatku tvojho momentálneho vzťahu?
Takto môj partner, predtým ako sa dal dokopy so mnou, tak 5 rokov mal otvorený vzťah, teda niečo, čo oni s partnerkou nazývali otvorený vzťah. Možno to nesplňuje nejakú definíciu, ale teda v podstate aj my, keď sme sa dali dokopy, keď on predtým mal vzťah, tak išlo o to, že budeme my dve mať spolu romantický vzťah, a sme teda partnerky, ale môžeme mať sex s kýmkoľvek iným. S tým, že sme sa dohodli, že si o tom budeme vždy hovoriť, lebo sme to tak obe chceli. A rozmýšľam, že či tam ešte boli nejaké iné pravidlá, ale myslím, že skrátka išlo o to, že my máme proste spolu vzťah a s tými ostatnými ľuďmi nemáme nejaké romantické vzťahy, ale skrátka len sex. Ale teda No, bolo to nefunkčné v našom prípade.
A mám pocit, že možno ten otvorený vzťah alebo tá etická nemonogamia sú také akoby stepping stones, také schodíky k tej relationship anarchy?
Áno, akože proste napríklad v tom otvorenom vzťahu je to tak, že môže ten človek mať sex, ale nemôže mať nejakú ďalšiu romantické, emočné puto s tým človekom. Čo je podľa mňa veľmi náročné jednak to nejak oddeliť a čo sa stane potom, keď mám nejaké pocity k tej druhej osobe a teraz sa musíme v podstate rozísť kvôli tomu, že sa sebe páčime viacej ako predtým. Akože to mi príde trocha... No, neviem, že nakoľko to je praktické, ale... No to sa nám zabraní ani v monogami, akože úprimne.
No veď to.
Len o tom nebudete vedieť, to je jediné, čo sa stane.
Áno, takisto aj nemusíte mať spolu sex na to, aby ste sa do niekoho zalúbili, takže presne. To sa absolútne nedá kontrolovať.
Mám strašný pocit, že aj ten otvorený vzťah, aj tá etická nemonogamia pracujú s tým konceptom nedostatku, že ak teraz my mám s jednou osobou partnerský vzťah, máme spolu sex, máme nejaké romantické pocity k sebe, a teraz mám sex s niekým iným, lebo sme sa dohodli, že to môžem robiť. A potom sa zamilujem aj do tej druhej osoby, tak tá originálna osoba povie, že dobre, tak keď sa ti viacej páčia, tak buď s nimi. Že akoby tá láska môže byť vždy iba k jednej osobe. A myslím si, že polyamoria ako taká skôr pracuje s tou myšlienkou, že ty naozaj tú lásku môžeš cítiť k viacerým ľuďom. Čo dáva zmysel, lebo však asi máme radi viacej ľudí než len jedného, či?
No podľa mňa je ešte dôležité povedať aj to, že vlastne tú lásku, ktorú k jednotlivým ľuďom cítime, tak akoby ku každej osobe cítime trochu inú tú lásku. Že možno aj keď máme pocit, že keď neviem, som mala 5 bývalých partnerov dlhodobejších, tak som ich všetkých ľúbila, ale keď sa nad tým naozaj zamyslíme, tak nikdy podľa mňa nemáme tie pocity úplne identické k dvom rôznym osobám. A to sa nedá. A zároveň samozrejme, že tá láska nevie byť obmedzená len na jednu osobu, lebo napríklad môžeme ľúbiť svojich rodičov, môžeme ľúbiť svojich súrodencov, môžeme ľúbiť svojich kamarátov a tak ďalej. A skrátka sú to len nejaké iné druhy tej lásky.
Určite. A ja si myslím, že láska je neobmedzená. Čo je obmedzené, je energia, čas.
Áno.
Takže myslím si, že skôr toto sú veci, ktoré ohraničujú v polyamory, že s koľkými ľuďmi trávime koľko času a čo spolu robíme. To ma znova privádza naspäť k vzťahovému anarchizmu a ďalšiemu rozdielu, ktorý je medzi vzťahovým anarchizmom a tým, ako sa bežne praktizuje polyamória. Keďže často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí polyamóriu praktizujú, tak sa snažia mať všetky tie vzťahy kvázi podobné, že aj keď mám 2 alebo 3 polyamorické vzťahy, tak snažím sa do každého dávať rovnako veľa času, snažím sa s tými ľuďmi robiť to isté. Niekedy to môže vychádzať z potrieb všetkých týchto ľudí, ale častokrát to vychádza z toho, pretože si myslia, že sa to tak robiť má. Čo sa teda často stáva, že keď chceme praktizovať polyamorické vzťahy, často do nich prenášame to, čo sme sa naučili o monogamných vzťahoch, nestaviame sa k tomu kriticky. A práve vzťahový anarchizmus sa k tomu stavia kriticky, že majme koľko vzťahov chceme, koľko vzťahov je možných z hľadiska času, energie a tieto vzťahy môžu byť iné. Presne tak, ako ty hovoríš, že si cítila k rôznym ľuďom trošku iné veci, napriek tomu, že to bola láska. Ja to mám takisto. Mám ľudí, ktorých ľúbim, ale neľúbim ich kvázi romanticky, ale máme veľmi hlboký a dlhotrvajúci vzťah. Mám ľudí, ktorých ľúbim romanticky, ale nemáme spolu sex. Mám ľudí, ktorých ľúbim romanticky a máme spolu sex. Ale všetky tieto druhy ľúbenia sú odlišné, pretože aj tí ľudia sú odlišní a máme jednoducho odlišné vzťahy. Tak napríklad existuje ešte aj druh polyamorie, ktorý sa často označuje menom polykuly. To znamená, že sú to nejaké skupiny ľudí, v ktorých majú všetci vzťah so všetkými, ale taktiež to môže byť napríklad skupiny ľudí, kde niektoré osoby majú vzťah s niektorými osobami, nie so všetkými, ale častokrát ide o to, že títo ľudia zvyknú bývať spolu v jednom priestore, vedia spolu všetci fungovať, pravdepodobne dokážu narábať so žiadlivosťou, nemôžem tvrdiť, že by tam nikdy žiadna nebola, ale dokázali si nájsť také nastavenie vzťahu, ktoré pre nich funguje. Ja som nikdy takéto nič nezažila, poznám nejakých ľudí, ktorí s tým majú skúsenosti, ale bohužiaľ sme sa o tom nikdy nerozprávali nejak hlbšie. A taktiež to nie je niečo, čo by som v súčasnosti vyhľadávala. Respektíve si myslím, že ono sa to možno nedá vyhľadávať, skôr ono si to musí nájsť vás. Že
ja mám pocit, že to je také, že keď máš peniaze a ľudia okolo teba majú peniaze, tak všetci sa začnete spolu bývať nejakým takým štýlom.
Alebo
keď nemáš peniaze. Alebo teda aspoň z tej, to, čo som čítala, tu The Ethical Slut, Tak presne, že všetky tie triady a podobné setups, čo tam boli spomenuté, boli o tom, že rozhodli sme sa, že ideme bývať do toho istého apartmanu, tak sme si kúpili väčší, sme tam štyria a všetci máme zo spolu niečo.
Akože pri terajších cenách nájmov ja sa nečudujem ľuďom, ak sa rozhodnú rozdeliť si nájom medzi viacej ľudí a bývať spolu a mať spolu
sex. Setup.
Áno, ja som presne rozmýšľala, že nad tým, že aké by to bolo skvelé, keby máme ešte jednu osobu, čo by s nami platila hypotéku, proste. Hej.
To viete, chceš? Ako to bolo v minulosti, že všetci spali v jednej veľkej posteli, aby si udržiavali teplo medzi sebou? Myslím si, že tak kľudne môžeme skončiť.
Dnes večer po podcaste.
Keď si spomínala čas a energiu ako možné limitácie v rámci poliamorného vzťahu, tak či by si nám vedela možno porovnať, aké je to byť v poliamornom vzťahu oproti nejakému monogamnému, čo si zažila a s akými vecami musíš dealovať ako na nejakej dennej báze, ktoré sú nové od možno niekoho, kto praktizuje monogamný vzťah.
V monogamnom vzťahu musíme 100% času energie venovať nášmu monogamnému partnerovi. A ešte dokonca tohto partnera väčšinou musíme postaviť nejaké hierarchie vyššie nad našich kamarátov a kamarátky napríklad. Takže keď máme kamarátov alebo kamarátky, ktoré si nesedia s našim partnerom alebo partnerkou a všetci chcú ísť na jeden film do kina alebo na jeden koncert, tak proste sa musíme rozhodnúť, že no tak budem tam musieť ísť s mojim partnerom alebo partnerkou, pretože inak ich naserem a bude to znamenať, že si ich nevážim natoľko, že sú na tej prvej priečke hierarchii. Pričom v poliamorii je to také, že týchto ľudí je veľa, môže mať rôzne potreby, čiže potom aj rôzne musíme alokovať čas a energiu. A myslím si, že je veľmi dôležité a zodpovedné si nezačínať vzťahy s novými ľuďmi, keď vieme, že máme nejaké záväzky voči ľuďom, ktoré sa týkajú času alebo energie. A potom by sme už na nich čas nemali, keď teda si začneme tieto ďalšie vzťahy. Čo sa častokrát stáva, alebo sa v minulosti stalo veľa ľuďom, ktorých poznám, keď s poliamoriou začali, že zrazu začali dávať voľný priebeh všetkým vzťahom, ktoré v minulosti sa im nejak črtali, potom zrazu mali na liste 8 ľudí a potom sa väčšina z toho úplne rozpadla a veľa ľudí bolo zranených, pretože jednoducho to bolo neodrežateľné a nebolo to ani odkomunikované. A čo sú kvázi negatíva, tak tie neviem, či úplne vychádzajú z poliamorie ako takej. A väčšina konfliktov, väčšina nedorozumení v poliamorii vychádza z nejakých osobných záležitostí, že vlastne tie dobré praktiky v poliamorii sú založené na zdravom fungovaní v hociakom vzťahu, nie čisto iba v poliamorii. Čiže situácie, do ktorých sa ja dostávam, ktoré sú ťažké, nemôžem povedať, že vyslovene negatívne, lebo častokrát sa nimi vytvorí nejaký konflikt, ktorý nás ale potom s tými partnermi posunie dopredu, tak sa týkajú väčšinou žiarlivosti. Keďže môžeme byť v rôznych prepojených komunitách, tým, že sa kvázi viac zaujímam o ľudí, ktoré majú možno viac podobné záujmy ako ja, tak to znamená, že na jednom mieste sa môžem ocitnúť naraz s viacerými ľuďmi, s ktorými niečo mám a nie všetci z týchto ľudí to musia znášať dobre. Takže potom sa môžeme dostávať do problémov s týmto, že síce sa napríklad dohodnem s mojim partnerom, že ideme na nejakú kultúrnu akciu do klubu alebo niečo také a budeme iba spolu, lenže môže sa stať všetko možné a neostane to iba pri tom. A ak do toho skočí nejaká impulzivita, po prípade drogy a podobne, tak je veľmi jednoduché nejaké tieto záväzky porušovať a potom je to potrebné riešiť.
Ja by som ešte povedal, že presne preto to pre niektorých ľudí monogamia môže byť vyhovujúca, že nemajú potrebu ani energiu, ani čas dávať tá svoju energiu ostatným ľuďom a vyhovuje im, že sú iba s jedným človekom. Len to je to, čo sa snažíme robiť týmto podcastom, je, že by bolo možno fajn sa zamyslieť, že či to pre nás funguje a či by možno niečo iné nebolo lepšie.
Napríklad pre mňa je poliamoria to, čo potrebujem vo vzťahoch, ale nemyslím si, že v každom prípade je lepšie ako monogamia. Myslím si, že ľudia by si mali nájsť také konfigurácie vzťahov, ktoré im vyhovujú. Čo môže byť monogamia? Ale myslím si, že všetci by sme k tomu mali pristúpať kriticky, pretože monogamia je niečo, do čoho sme tlačení celý život spoločnosťou, ale to neznamená, že to musí byť to, čo chceme. Takže aj ak si ju vyberieme, myslím si, že by sme najprv mali prejsť nejakým kritickým náhľadom na túto praktiku, až potom si ju vybrať ako to, čo je najlepšie pre nás.
Môžeme sa pobaviť o tom, že čo nás učí monogamia? Alebo teda k čomu sme tlačení a tlačení?
monogamné vzťahy nás určite ešte tlačia k tomu, že alebo k potrebe kontrolovať toho druhého človeka. Že v podstate máme kontrolu a ako keby, no áno, kontrolu nad tým druhým človekom, že môžeme určovať, čo môže a čo nemôže robiť. A za mňa tam je jeden z hlavných už v podstate filozofických problémov monogamie, že kde je tá hranica daná, že odtiaľ to mám nad tebou kontrolu a odtiaľ to nemám. Že prečo napríklad môj partner sa môže napiť a ja k tomu nemusím dať súhlas, ale prečo už keď ide von a stretne tam druhú osobu, tak to už je zrazu problém. A potom samozrejme aj sex, tak to už ani sa nevyjadrujeme k tomu, že v podstate prečo tam táto kontrola musí byť?
Presne, ja som rozmýšľala včera nad tým, že ono, keď začneš si klásť tieto kritické otázky, tak v podstate nevieš nikdy prísť asi ani k ničomu inému ako k nejakej vzťahovej anarchii, lebo nič nebude dávať dostatočne zmysel a logiku a presne tam sa tie hranice tak strašne ťažko hľadajú, že a hlavne keď si položíš otázku, že dobre, keď tu mám tú hranicu, tak prečo zrovna tu, že vlastne podľa mňa aj tak prídeš skôr či neskôr k tomu, že to nie je proste dlhodobo udržateľné takéto niečo a že to skrátka nedáva úplne logiku, že fakt jediné, čo je za tým, je nejaké naše kultúrne a spoločenské nastavenie, ktoré by sme mali, nemusíme, ale akože je fajn ho občas spochybniť a snažiť sa k nemu nekriticky postaviť, pretože možno naozaj ani nevieme, čo všetko v našich životoch vlastne vôbec nedáva zmysel.
Áno, myslím si, že pre ľudí, ktorí si monogamiu nevybrali po tomto kritickom vhľade, ale vybrali si ju kvôli tomu, že do toho boli socializovaní, že tak majú žiť, tak monogamia ich tlačí do hroznej neúprimnosti sami za sebou aj za svojimi partnermi a neúprimnosti, ktorá sa týka hlavne potrieb. Pretože opýtam sa akože vás, koľkokrát ste v minulosti boli v takej situácii, kedy ste boli v nejakom monogamnom vzťahu a začala sa vám hrozne páčiť iná osoba ako váš partner, tak koľkokrát ste si to vedeli úprimne pripustiť, že áno, toto sa deje, pretože aspoň pre mňa, keď som si predstavila, že to, že si to pripustím, bude znamenať koniec toho vzťahu, tak som urobila všetko preto, aby som si našla dôvody, že nie, veď predsa môj partner je fajn, nemôžem sa teraz akože si vôbec predstaviť, že kam by to asi zašlo.
No, to treba znamená pomyslieť si to, áno. Je v podstate podvádzanie.
Áno, áno.
Fakt?
Ja mám pocit z toho, čo hovoríte, že jediná etická forma praktizovania monogamie je, že vlastne praktizuješ polyamoriu, ale iba s jednou osobou.
Uh-huh. Hej, akože teoreticky to je asi jediné, čo dáva zmysel. Podľa mňa ďalšou vecou, ku ktorej nás vedie tá monogamia, je majetníckosť a to, že máme pocit, že ten partner alebo partnerka je nejakým našim majetkom a že je to nejaká vec, s ktorou my vlastne máme právo zaobchádzať, ako my chceme, ako nám vyhovuje a obmedzovať ten náš majetok, lebo je to proste náš majetok. A že to je to, čo je mne na tom také trochu nesympatické, že častokrát a možno aj väčšinou sa ľudia správajú potom do nejakej miery majetnícky. My sme všetci ľudia, my sme nie majetok.
Beautiful, beautiful.
A je dôležité si uvedomiť, že my, ktoré máme skúsenosti s polyamoriou, tiež nie sme perfektné. Mne sa tiež často stane, že bola by som radšej, že môj partner pricestuje za mnou a budeme spolu namiesto toho, že pôjde na festival s kamarátmi a kamarátkami. Ale tie si vždy vtedy musím uvedomiť, že áno, nie je to môj majetok. Záleží mi aj na jeho šťastí a jednoducho to, že tieto pocity toho, že chcem mať tohto človeka iba pre seba momentálne, sú úplne v poriadku, že dojdú. Tu vôbec nejde o to, že sa máme snažiť nejak obmedzovať alebo cítiť sa previnil za to, aké pocity máme. Ide o to, čo s nimi robíme a ako sa správame k našim partnerom.
Hlavne by som sa chcela pobaviť o tej eskalácii, čo sa očakáva v monogamných vzťahoch. Mám pocit, že hocikto sa kedy dostal k polyamorii, tak musel sa zamyslieť nad tým, že čo chce, ako to chce, prečo to robí, čo robí. Ale tým, že monogamia je ten default setting, tak sa nad tým nikto nikdy nezamyslel. Je tam také očakávanie proste nejakej
že bude sa zoberete a budete mať deti a rodinu.
Dom, psa.
Že v podstate, že keď už ideš na to prvé rande, tak akože riešiš, že či teda tento človek je osoba, s ktorou chceš stráviť zvyšok života.
Ale myslím si, že týmto často trpia aj polyamorické vzťahy, keďže, ako som už povedala, ľudia na to často nereflektujú kriticky. A tu môže dojsť k problému, že keď máme viac partnerov a nechceme bývať v nejakej polykule, alebo nechceme, aby sme mali prepojené životy všetci spolu, tak vtedy môže dojsť k tomu, že to musíme riešiť tak, že v polyamori máme jeden hlavný vzťah. To napríklad to znamená, že máme nejakú osobu, ktorá s nami býva v jednom priestore, ale potom tieto ostatné osoby musíme odsunúť kvázi na druhú kolaj, pretože napríklad pre osobu, s ktorou bývame, nie je ideálne, kebyže tieto osoby za nami chodia domov, pričom táto náš hlavný partner tam sa nachádza. Takže si myslím, že toto môže spôsobovať problémy, keď rozmýšľame nad polyamóriou stále v týchto medziach monogamie a teda toho, že musíme sa v partnerských vzťahoch pohybovať istým smerom a teda tým, že stretneme sa, začneme spolu randiť, nasťahujeme sa, zoberieme sa, máme spolu deti a tak ďalej.
To je za mňa super na relationship anarchy, že v podstate nemáme tam žiadne očakávania od tej druhej osoby, že proste stretneme sa a porozprávame sa, čo od toho chceme, v akej situácii životnej momentálne sme a nájdeme niečo, čo nám vyhovuje. Takže v podstate, ak sa spolu iba raz vyspíme a potom sa už neuvidíme a obidvaja to tak chceme, tak to je úplne v pohode. Ale není tam to očakávanie, že musíme mať spolu nejaký dlhodobý vzťah, romantický, emočný, nemusíme sa zobrať, nemusíme mať deti. A tým pádom, aj keď sa rozídeme alebo ten náš vzťah skončí, tak to nemusí byť až také zraňujúce.
A je zlé mať nejaké očakávania?
No, není zlé mať očakávania, samozrejme, ale treba ich komunikovať a nenútiť tú druhú osobu do nich.
A práve pri tejto komunikácii dochádza k problému, že polyamória je na nej založená, je založená úprimnej komunikácii, lenže v monogamných vzťahoch táto komunikácia sa častokrát ani nemôže odohrať, pretože ani nemôžeme komunikovať tieto naše potreby, keďže už predstavujú, už iba tá samotná myšlienka, že sa vám páči niekto iný, predstavuje hrozbu pre vzťah, no tak odkomunikujte to svojim partnerom, že sa vám niekto páči a chceli by ste niečo s tým robiť.
Ak ste v monogamnom vzťahu a máte tieto myšlienky, tak to nie je určite nič zlé. A dá sa o tom porozprávať, lebo fakt si myslím, že väčšina ľudí tieto myšlienky má tiež a možno by bol aj otvorený v nejakej forme neúplne monogamného vzťahu, alebo aspoň nie tak, ako si ho väčšinová spoločnosť predstavuje. A ak máte teda nejaký hlbší vzťah, tak je dosť možné, že to zoberie celkom fajn a pochopí vás, aj keď možno s tým nebude súhlasiť.
A tiež by som na margo toho povedala, že keď ste v monogamnom vzťahu, na všetkým týmto ste sa zamysleli a ďalej chcete byť v monogamnom vzťahu, tak to je tiež úplne v poriadku. Mm-hmm. Lebo ja napríklad teraz nad tým rozmýšľam, že v mojom poslednom vzťahu, čo som bola, tak mne takéto veci vôbec nenapadali. Že nebola tam žiadna iná osoba, s ktorou by som niečo chcela. Či už romanticky, alebo fyzicky, po fyzickej stránke. Takže mi napadá, že keď som ja takáto, tak možno sú aj iní ľudia, ktorí to takto určite nemali. A toto bolo špecifické pre môj posledný vzťah. Takže preto sa snažím povedať, že keď to tak nemáte, tak to je tiež fajn.
Ja čím viac sa o tomto všetkom rozprávame, tak tým viac zisťujem, že ja neviem, že či som niekedy bola v monogamnom vzťahu s tým všetkým, o čom sa bavíme, že k tomu patrí. Napríklad, ak teda vravíte, že je normou v monogamných vzťahoch, že niekoho niekto, neviem, nepustí ani na čaj s kamarátmi alebo kamarátkami, tak som, že tak toto sa mi fakt nikdy nestalo. Že to je strašne také, že ľudia majú potrebu ovládať tých druhých alebo nejak manipulovať a celé je to také, neviem. Neviem si predstaviť tak fungovať. Ja osobne teda.
Ako vieš nám možno povedať, že odkiaľ možno vzniká žiarlivosť a ako s ňou možno pracovať?
Ľahšiu otázku si mi nevedel dať. Z mojich skúseností žiarlivosť často vzniká z nejakej traumy z opustenia napríklad, ktorú som ja síce nezažila, ale poznám veľa ľudí, ktorí s ňou majú problém a myslím si, že rozprávať sa o tom, ako ju riešiť, je mimo zameranie tohto podcastu a mimo moje zručnosti momentálne, ale viem napríklad povedať o svojej žiadlivosti, ktorú som určite cítila viac v minulosti, keď som s polyamoriou začala, ako ju cítim v súčasnosti. A hneď zo začiatku som sa snažila identifikovať, že čo to vlastne je, pretože povedať si, že sa cítime žiadlivo, je niečo veľmi široké a pre veľa ľudí to môže znamenať niečo iné. Ja som sa snažila tento pocit žiadlivosti trošku viac rozobrať a prišla som na to, že častokrát žiadlivosť znamenala, že niekto na kom mi záleží, sa má dobre a napríklad má nejaký dobrý sexuálny vzťah s inou osobou, zatiaľ čo mne niečo takéto chýba, tak som im kvázi závidela. Nebolo to úplne akože vzlom, proste ja som im to dopriala, lenže som sa necítila dobre o tom, že moja partnerka je teraz na super rande a ja sedím doma a rozmýšľam nad tým, ako je na super rande, hej. A myslím si, že je dobre si uvedomovať, že o čo ide, že bojím sa, že má teda nejaké iné osoby nahradia, alebo žiadlim, pretože aj ja chcem mať to isté, alebo žiadlim kvôli tomu, že mám nedostatok pozornosti a potrebujem ju. Je dobre o tom rozmýšľať a hovoriť to svojim partnerom a partnerkám. Proste žiadlivosť je niečo, čo je veľmi prirodzené, hlavne kvôli našej socializácii. Netreba sa za to hanbiť a treba sa o nej rozprávať, ale treba sa o nej rozprávať tak, že vieme našim partnerom a partnerkám čo najviac povedať. Nie iba to, že žiadlime, ale prísť na to, že čo sa počas toho deje. A možno iba adresujem túto jednu vec, ktorej sa bojí veľa ľudí v mojom okolí, že ak si ich partneri a partnerky začnú vzťah s niekým iným, tak ich teraz nechajú, pretože im títo noví ľudia budú dávať to isté, čo im dávajú ich súčasní partneri a partnerky, ale lepšie. Na čo ja vždy poviem, že si musíme uvedomiť, že sme úplne individuálni a autentickí ľudia, ktorí sú špecificky s tým, čo ponúkame našim partnerom a partnerkám a nie je to súťaž. To, že sa niekto na nás podobá, neznamená, že sú úplne rovnakí ako my, alebo to, že dávajú našim partnerom to isté, čo im dávame my, neznamená teraz, že naši partneri nás nechajú ležať ľadom. Jednoducho treba sa zamerať na to, čo je špecifické a unikátne v našom vzťahu a nesnažiť sa porovnávať s inými ľuďmi. A myslím si, že v zásade, ak niekto ukončí vzťah s nami, nie je to kvôli tomu, že niekto iný je lepší ako my, ale pravdepodobne, že náš vzťah je nedostatočný a teda väčšinou je to príčinou oboch zúčastnených ľudí, nie iba našou kvázi chybou.
Páči sa mi tá myšlenka toho, že ten vzťah akoby nehovorí o tebe až tak veľa. Že to, čo máš s nejakými inými ľuďmi, je úplne priamo determinované iba tými osobami, ktoré sú v tom vzťahu a ani nie až tak len tebou. Lebo myslím si, že ten všetky také neistoty, čo máme ohľadom sami seba, sa strašne potom ukazujú hlavne v tých monogamných vzťahoch a v rámci tej žiarlivosti. A je pekné, že to tak nemusí byť. Ale jedna vec, čo som ešte chcela pridať k tej žiarlivosti a o tom, ako si hovorila, že sa o tom treba rozprávať, tak podľa mňa žiarlivosť je, aspoň v tej spoločnosti, v ktorej sa ja pohybujem, strašne tabu, že to je akoby považované za nejakú zlú emóciu, ktorú nemôžeš cítiť a keď ju cítiš, tak je s tebou niečo v neporiadku. A na margo toho, keď som teda čítala The Ethical Slut a tam bolo o tom, že ako pracovať so žiarlivosťou a ako nám to vždy o nás niečo povie, tak som začala robiť to, že keď mám pocit, že žiarlim, tak to iba poviem. A ten efekt toho na mňa bol, že som v podstate, nie že prestala žiarliť, ale prestalo to byť také dôležité. Že v sekunde, ako som povedala, že a nebolo to iba v rámci vzťahov, bolo to napríklad, že moja sestra dobrovoľničí pre takú jednu organizáciu a ja som pre tú organizáciu dobrovoľničila a bola jej ponúknutá rola v rámci tej organizácie vyššie, než mala predtým, ktorú som ja vždy chcela. A ona mi teraz rozprávala, že dostala túto rolu a vo mne, akože v tom rozhovore, čo sme v tom momente mali, som sa opäť zrazu zablokovala, že Ježišmeria, ona je oveľa lepšia ako ja, dostáva všetky tie veci, čo ja by som chcela dostať. A asi po troch sekundách tohto som bola taká, že strašne žiarlim, že ja som vždy chcela túto rolu. A prvotne ma prekvapila jej reakcia, lebo ona sa mi vlastne poďakovala za to, že som jej to povedala, za tú úprimnosť, to ma úplne odrovnalo. A potom tým, že som akoby adresovala tú žiarlivosť toho, že ja som vždy chcela tú rolu a mne nikdy ponúknutá nebola, tak som mala priestor sústrediť na to, že som bola hrozne potešená z toho, že jej tú rolu niekto ponúkol, že si úplne niekto všimol, akože by bola dobrá pre tú rolu. A bol to strašne pekný moment a od tohto úspechu som to potom začala praktizovať ďalej a je to strašne oslobodzujúce.
Podľa mňa je to dôležité povedať, že je veľmi fajn validovať naše emócie a vie nám to fakt pomôcť.
Lebo oni tam sú tak či tak, vieš, že ty to proste môžeš povedať alebo nemusíš, ale často keď to nepovieš, hlavne keď máš pocit, že to musíš tajiť, tak strašne veľa mentálnej energie často venujeme tomu, aby sme tú vec nepovedali. To znamená, že sa akoby nevieme sústrediť na ten zvyšok a keď to povieš, tak akože v podstate odbúraš túto jednu vec a môžeš sa venovať tým, ktoré si chcela a chcela riešiť predtým.
A tým sa dostávam naspäť monogamným vzťahom.
Tým, ako je monogamia nastavená, tak je to veľmi opresívny systém vzťahov pre drvivú väčšinu ľudí, ktorí v nej fungujú. A tým, keď ju kritizujeme, tak sa nestaviame voči nej ako takej, ale staviame sa voči tomu, ako je praktizovaná. A ako sme už povedali, pre niektorých ľudí môže fungovať a keď sa nad týmto všetkým zamyslia a stále si myslia, že je to to, čo je správne pre nich, tak je to super. Lenže preto sa rozprávam o polyamórii, pretože veľa ľudí o nej nemá dostatok informácií, veľa ľudí o nej počúva nepravdy, počúva zavádzajúce informácie. Takže jednoducho musíme sa radikálne postaviť voči tomu, akým spôsobom sa monogamia praktizuje. A práve preto sa o nej vyjadrujeme tak negatívne, pretože tieto myšlienky často nie sú komunikované v bežnom diskurze.
Mm-hmm. Že tá monogamia funguje v podstate, keď ti pokrýva všetky potreby, ale pre veľa ľudí to není dôvod, prečo si vybrali monogamiu. Ojko, vedela by si nám povedať po tomto všetkom, že pre koho možno polyamória je a pre koho nie je?
Myslím si, že v prvom rade polyamória nie je pre ľudí, ktorí sa o tom dostatočne nevzdelali. Keďže socializáciou sme ako tak pripravovaní na monogamiu celý život, ale nie je dobré začínať niečo tak odlišné od toho, čo poznáme, ako je polyamória, bez toho, aby sme o tom niečo vedeli. Čiže myslím si, že je dôležité predtým, ako sa do toho pustíme, si o tom začať zisťovať, prísť na to, že akých máme ľudí v okolí, ktorí s tým majú nejaké skúsenosti, porozprávať sa s nimi o týchto skúsenostiach, pretože na internete sa nedá nájsť návod, alebo ani v žiadnej knižke sa nedá nájsť návod, ako praktizovať polyamóriu. Jednoducho, tá prax je pre každého iná. Je možné si nájsť nejaké základné etické princípy, prísť na to, že treba komunikovať, prísť na to, že treba vedieť pomenovať svoje potreby a pocity, ale je to niečo, čo sa učíme až tou praxou. Lenže na začiatok tejto praxe potrebujeme nejaké teoretické základy. A prečo je to dôležité? Pretože môžeme ublížiť veľmi veľa ľuďom, môžeme ublížiť sami sebe a kľudne si môžeme nejaké pokusy o polyamóriu znechutiť do budúcnosti, napriek tomu, že potenciálne je to to, čo chceme od vzťahov.
Myslíš si, že keď si ľudia vypočujú tento podcast, tak je to dostatočný teoretický základ, alebo by mali ďalej niečo študovať?
Určite si myslím, že by mali ďalej niečo študovať. Neviem im síce nič odporučiť takto z rukáva, ale myslím si, že je to dobrý začiatok toho, že keď si tu ľudia niečo vypočujú, tak sa o tom potom môžu rozprávať s inými ľuďmi a zisťovať si, že či oni majú nejaké skúsenosti, aké na to majú názory. Myslím si, že hociaký rozhovor a hociaký zdroj pre polyamóriu má slúžiť na to, že tieto témy potom môžeme rozvíjať ďalej s inými ľuďmi. Lebo v konečnom dôsledku je to vždy založené na našich skúsenostiach. Tým, že sa venujem vzťahovému anarchizmu, tak som sa rozhodla preložiť jeden dokument, ktorý spísali, nemôžem povedať, že zakladatelia vzťahového anarchizmu, ale dva ľudia, ktorí na začiatku 2000 rokov boli dosť aktívni v týchto skupinách v Norsku a spísali taký kvázi filozoficko-etický dokument, ktorý zahŕňa nejaké etické základy vzťahového anarchizmu. Takže tento dokument som preložila z angličtiny do slovenčiny a nachádza sa na mojej mým stránke, ale taktiež sa k nemu viete dostať aj cez Linktree, ktorý mám v popise mým stránky. Je to ako keby skrátená forma daná do niekoľkých strán na Google dokumentoch a teda tam si viete o tom prečítať viac a kľudne sama na to spýtať.
Ďakujeme za skvelý tip. Potom meme-page bude linknutá v popise tohto dielu nášho podcastu a tiež na našom Instagrame. A vedela by si nám ešte povedať možno nejakú absurdnú alebo vtipnú príhodu, ktorá by sa spájala s nejakou formou polyamorných vzťahov?
Mám dve. Prvá je...
Chceme obe.
Prvá je príhoda, druhý je v angličtine povedané shade. Stala sa mi zaujímavá príhoda, že asi môj najlepší kamarát, s ktorým mám veľmi platonický, komplikovaný vzťah už dlhé roky, je môjim hlavným zdrojom všetkých možných diskusí o polyamórii a druhých vzťahov. Tak vlastne podarilo sa mi úplne náhodne v Amsterdame spojiť s dvomi ľuďmi počas jedného večera, ktorí mali niečo spoločné s jeho súčasnými partnermi v minulosti. A bola to jedna Slovenka, ktorá v minulosti chodila s jeho súčasným frajerom. A potom to bol jeden Čech, do ktorého bol crush tohto môjho kamaráta zamilovaný asi 10 rokov. A úplne náhodne sme sa stretli v jednom priestore v Amsterdame a asi po 10 minútach rozprávania sa o tom sme prišli na to, že vlastne sme všetci prepojení cez tohto jedného človeka. Takže polyamorické skupiny ľudí sú malé.
A všetci chodia do toho istého klubu.
A všetci chodia do toho istého klubu, presne tak.
Po celom svete vždy je. V každom štáte je jeden klub, kde sa stretávajú tie isté polyamorické.
I vieme, ktorý je tu v Bratislave?
Žiadny, tu sa nikto
nechce. To si necháme pre seba.
Neviem, nemám pocit, že v Bratislave by boli nejak veľmi prepojené tieto rôzne komunity a napríklad v Holandsku, kde bývam, je to určite prepojené viac. Aj keď teda hlavne ide o to, že sú to nejaké anarchistické kolektívy, kde všetci majú všetko možné so všetkými a potom z toho vznikajú rôzne drámy, ale je to celkom dobrý spôsob, ako spoznávať zaujímavých ľudí. A druhá vec, na ktorú som si spomenula, keď si sa ma opýtala túto otázku, je to, ako hrozne ma pobavilo, keď som videla, že debatný denník na Twitteri napísal, že je LGBT, pretože praktizuje polyamóriu. Tak myslím si, že to je buď zavádzanie na schvál, alebo absolútne nepochopenie toho, čo je polyamória, čo je LGBT. Keďže...
Ťažko povedať tieto spoločnosti.
Áno, keďže queer identity sú založené na sexualite a rode, pričom polyamoria je iba, ako som už povedal, nejaká potreba alebo nejaká forma praktizovania vzťahov.
Ja mám tiež celkom vtipnú historku, ako jeden starší človek mňa sama snažil presvedčiť, že polyamoria nie je etická, alebo proste hociaký iný vzťah ako monogamný nie je etický kvôli tomu, že ak splodíte v tom nemonogamnom vzťahu dieťa, tak v podstate raníte týmto potenciálne dieťa tým, že nebude mať iba jedného otca.
Tiež som dostala takú otázku, že no ale veď ako v takomto vzťahu potom tí ľudia vychovajú dieťa, veď to preto dieťa nemôže byť dobré, ak má napríklad hrozne veľa rodičov a som tak hovorím, že neviem a ľudia niekedy, keď už teda sa často odvolávame v týchto témach na to, že čo je prirodzené a čo nie je prirodzené a podobne, ale teda keď už, tak veď to je podľa mňa staré ako ľudstvo samo koncept toho, že ľudia žili v komunitách a vychovávali deti spoločne v komunitách a bez konceptu nejakej terajšej nukleárnej rodiny, takže tak no. Polyamorné vzťahy neubližujú deťom.
Hlavne absolútne to neimplikuje to, že všetci naši partneri sa o to dieťa musia starať napriek tomu, že to dieťa máme iba s jedným z nich. A taktiež sa chcem opýtať otázku adresovanú monogamným ľuďom, že ako budete vychovať svoje dieťa, keď bude mať tak málo rodičov?
Áno, táto otázka je podľa mňa oveľa viac na mieste ako tá, čo bude dieťa robiť s veľa rodičmi.
True, actually.
Bolo krásne.
To bolo tak pekné.
Hej, budeme potom strašne limitovaní.
Vzory.
Limitované vzory aj proste predstavy o vzťahoch. Že to je tak rôznorodý a vy mu dávate iba ďalšiu jednu osobu okrem vás.
No. Viete, ako otcovia zvyknú dosť často absentovať vo výchove detí, tak čím viac otcov, tým je väčšia pravdepodobnosť.
Aspoň jeden bude fajn. Ja by som sa ešte chcela opýtať, buď Miško teba, alebo Ojko teba, že či máte nejakú príhodu, ktorá možno nie je úplne že vtipná, ale skôr, že ako sa vám niečo podarilo vyriešiť v polyamornom vzťahu, že bol nejaký problém a ako ste ho prekonali?
Fú, len keď sa toto pýtaš, tak som unavená. Týchto veci bol strašné, ale sú všetky hrozne komplikované.
Takže... Nejakú, čo najjednoduchšie vysvetliteľné. Alebo niečo také, čo sa možno stalo na začiatku, toho praktizovania, že ešte to bolo také neúplne komplikované?
Mne sa viackrát stalo, že som sa s partnerom ocitla v nejakých situáciách, ktoré sme dopredu nemali prebrané, že ako sa v nich budeme správať. Väčšinou sa to týkalo toho, že je tu potenciál pre žiadlivosť, kvôli tomu, že napríklad je tu nejaký priestor, kde sa možno nachádza niekto, s kým som ja mala nejaký intimnejší vzťah, alebo som počas toho času, keď sme sa tam všetci nachádzali spoločne, chcela s tým človekom mať nejaký intimnejší vzťah. A jednoducho to patrí k vzťahom, že sa budeme dostávať do situácií, o ktorých sme sa zabudli rozprávať dopredu. Taktiež vlastne počas toho, ako sa dejú, môžeme zabudnúť úplne na to, že aj počas nich sa vieme rozprávať o tom, že čo s tým chceme robiť. A myslím si, že je veľmi dôležité, ak už aj niečo pokašleme, je veľmi dôležité o tom následne komunikovať, priznať si chyby, byť so sebou úprimný a dohodnúť sa na tom, že čo budeme robiť na budúce. Lenže ako hovorím, že týmto veciam sa nedá vždy predchádzať. Čiže aj ak máme rôzne dohody, že ako predchádzať nejakému správaniu, ktoré môže v našich partneroch vyvolať žiadlivosť alebo môže v nich vyvolať spomienky na nejakú traumu. Je dôležité sa dohodnúť, že ako sa mu snažiť predísť, ale je veľmi dôležité sa dohodnúť na tom, že čo už robiť, keď sa to stane. Ako s tým pracovať ďalej, pretože nedá sa tomu vyhnúť. A myslím si, že čím viac týchto situácií zažijeme, tak tým viac to vie ten vzťah posunúť dopredu, ak sa snažíme na tom pracovať. Aby sa to už nestalo, ale aby sme s tým vedeli pracovať, keď sa to stane.
Takže stáva sa, že napríklad, dajme tomu, že by si s niekým chcela mať sex a nemáš kvôli tomu, že vieš, že tvojmu partnerovi by to ublížilo.
Áno, aj som v týchto situáciách bola. A ono je tiež dobre si uvedomiť, že to nemusíme robiť že pre nich. Že ja to nevnímam tak, že teraz nejdem mať sex s niekým, pretože sa v tomto klube nachádza aj môj partner. Že ja to nevnímam tak, že som obmedzovaná mojim partnerom. Vnímam to tak, že ja im nechcem ublížiť. Je pre mňa dôležité, aby sa oni mali dobre. To znamená, že napríklad aj vzťahový anarchizmus, ktorý praktizujem, tak to teraz neznamená, že si môžem robiť, čo chcem, ale jednoducho pri veciach, ktoré idem robiť, tak sa snažím nad nimi zamyslieť aj z pohľadu toho, že ako to vplyvní iných ľudí, ktorí sú so mnou v rôznych vzťahoch, ale nepýtam si na to ich explicitné dovolenie. Je to skôr o tom, že sa snažím uvedomiť si, že za to nesiem zodpovednosť ja sama. Proste keď sa s niekým chcem vyspať a je tam môj partner a strašne sa s nimi chcem vyspať, tak sa s nimi môžem vyspať, ale musím si byť vedomá toho, že to bude mať nejaké následky na môjho partnera a že či naozaj chcem, aby tieto následky boli. A nemyslím,
či to tým, stojí za to.
Či to stojí za to. A nemusí to byť to, že aha, teraz sa rozídeme, ale proste stojí mi za to, že ja teraz dočasne si trošku užijem. Stojí mi to za to, že môj partner teraz bude 2 týždne úplne roztrieskaný, nebude sa cítiť dobre a môže to naštrbiť na vzťah akože navždy. To sú, myslím si, že otázky, ktoré sa im majú ľudia dávať a brať zodpovednosť za to, čo robia.
Že to polyamoria z toho, ako to vysvetľuješ, nie strašne zodpovedne. Že vždy si akoby zvažuješ tie následky svojich rozhodnutí alebo svojho konania a vždycky to dávaš do toho rozhodnutia, že čo nakoniec urobíš.
Podľa mňa sa celkovo, že vedomejšie rozhoduješ a viacej vedome pracuješ s tými situáciami a s tým, čo by sa možno mohlo stať a čo to ďalej spôsobí, že tie dôsledky premýšľaš viac.
To je podľa mňa to, k čomu vlastne relationship anarchy vedie, mať zdravšie vzťahy, vedieť lepšie komunikovať, byť viacej vedomý alebo vedomá k tomu, čo robíš a prečo to robíš a aké sú môžu byť dôsledky. A keď si toto všetko uvedomujeme, tak v podstate vieme mať také vzťahy, ako chceme mať a ako ich chcú mať naši partneri.
Ešte chcem dodať jednu vec k tomu, že k tej slobode. Jedna moja kamarátka mi povedala veľmi vtipnú vec, že vzťahový anarchizmus to nie je sloboda, ty vole, to je väzenie.
OK.
A myslela to práve tak, že to za sebou prináša strašne veľa zodpovedností a myslím si, že to tak funguje s každou slobodou, že čím viac slobody máme, tým viac zodpovedností za ňu nesieme a je to krásne, ale je to hrozne náročné niekedy.
Na záver možno povedať, že je veľa spôsobov, ako robiť vzťahy a celá pointa je na tým, že sa nad tým zamyslíte a vyberiete si spôsob, akým vám vyhovuje. Zdravé vzťahy môžu byť polyamorné, môžu byť monogamné, hlavne ich sú zdravé.
Áno, je dôležité vo vzťahoch dobre komunikovať, vedieť sa rozprávať, validovať naše emócie a čo ešte?
Dôvera a porozumenie.
Úprimnosť.
Áno, presne tak, úprimnosť. Nazerať na konflikty ako niečo, čo sa bude stávať a nemusí to byť hneď ohrozenie našich vzťahov. A jednoducho myslím si, že základ, to som možno už aj povedala, neviem, že základ dobrej polyamorickej praxe sú jednoducho zdravé návyky, ktoré sú dôležité pre každé jedno nastavenie vzťahov.
A týmto dielom vás nechceme zmanipulovať na to, aby ste mali polyamorné vzťahy alebo relationship anarchy, alebo odišli od vašej monogamie, len chcem, aby ste mali zdravé vzťahy a vzťahy, aké vám vyhovujú a chceli sme vám v podstate iba priniesť nejaké nové možnosti, ktoré možno by vám vyhovovali.
Kebyže máte nejaké otázky ohľadom polyamory, ktoré sme možno nezodpovedali, alebo niečo, čo sa nás chcete opýtať, tak tam môžete napísať na Instagrame telo na telo pod tržník. Ďakujeme.
Ďakujeme.